Părinte, în dimineața aceasta împreună să vedem câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, primele 4 versete. Coloseni, capitolul 3, primele 4 versete. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Până aici. Este Cuvântul lui Dumnezeu care, iată, prezintă acest mare adevăr și anume noi am înviat împreună cu Domnul Iisus. Este această realitate în care ne-a pus Dumnezeu prin credință și anume o moarte față de păcat și o înviere împreună cu Domnul Iisus pentru o viață nouă. Lucrurile acestea au o consecință și o legătură directă, pentru că noi de multe ori acceptăm și înțelegem cu ușurință acest aspect juridic al credinței creștine, și anume moartea, înglobarea și învierea, dar de multe ori este mai puțin la îndemână să trăim acest adevăr direct, practic, și anume să trăim împreună cu Hristos. Ne place când știm că am murit împreună cu Domnul Iisus, ne place când știm că am fost înglobați împreună cu El, ne place când Scriptura spune că am înviat împreună cu El, și că suntem deja proslăviți sau glorificați înaintea lui Dumnezeu, dar atunci când Cuvântul nuanțează aspectul acesta de trăire creștină, lucrurile nu mai sunt atât de clare și nu mai sunt atât de plăcute înaintea noastră. Apostolul Pavel pune un accent atât de clar pe trăirea vieții creștine. El este un apostol, un credincios care, de o manieră magistrală, profundă, academică, nuanțează Cuvântul acesta, doctrina creștină, dar, de asemenea, Apostolul Pavel pune un accent fundamental pe trăirea în viața de credință. Și aș remarca pentru început acel moment în care Domnul Iisus îl înviază pe Lazar și Lazar era în mormânt, era înfășurat cu pășii de pânză, nu putea să meargă, a ieșit el din mormânt, dar Domnul spune, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Este această chemare pe care Evanghelia o adresează vieții noastre, dincolo de aspectul teologic, normal, frumos, profund, este chemarea la a trăi o viață împreună cu Domnul Iisus. La a trăi o viață așa cum dorește El. Sau a trăi o viață în relație cu capul care este Domnul Iisus. Nu se poate viață bicefală. Este o anomalie. În viața de credință, biserica are un singur cap, Domnul Iisus, și în viața noastră personală, ceea ce Cel ce dictează și ar trebui să controleze viața noastră este Domnul Iisus. El este capul nostru. El este acela care guvernează viața noastră și care ar trebui să controleze toate sectoarele de viață ale noastre. Discutam cu un pastor recent și îmi spunea despre ceea ce înseamnă gândirea creștină, despre ceea ce înseamnă această stare de supunere a soției, dar nu numai a soției, despre ceea ce înseamnă relația aceasta de subordonare între noi și Domnul Iisus, între soție și soț. Deci aceasta implică de asemenea egalitate, dar este și o subordonare. Și mi-am spunea, din studiul care l-a făcut pe consiliere și a avut de-a face cu foarte multe cazuri, spunea că există tendința aceasta în general, fără să fac niciun fel de atingere la adresa surorilor, de supremația surorilor. De surori care vor să preia controlul, vor să fie dominante, vor să aibă ultimul cuvânt, inclusiv în căsătorie. Și se spunea că atunci când autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o și care este bărbatul și care este capul, când această autoritate este cumva, sfidată sau este cumva subestimată, să spun mai mult, spune Dumnezeu că a constatat că mai târziu în viață apar probleme în mod surprinzător de ordin psihic. Și spunea că în cazurile acestea astfel de surori, deși se valabil de multe ori și în relația bărbaților cu Domnul Iisus, pot să apare reacții mentale, probleme mentale, pentru că atunci când îți desconsidere capul, autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o lângă tine, atunci e posibil ca tu, personal, să ai probleme în același sector și anume la nivel mental. Era o apreciere pe care Dumnezeu l-a făcut-o și mi-a spus-o nu așa ca o chestiune, ca o speculație, ca o chestiune care să șocheze, Și a spus-o ca unul care a studiat aspectul acesta și a spus, e un lucru atât de important în relația noastră cu Domnul Iisus personal, să respectăm această autoritate care este El, să ascultăm de El, nu doar formal și în aspectele concrete de viață, și de asemenea, pe planul acesta familial, surorile, în relația cu soții, să fie acea relație și reciprocă, bineînțeles, de ascultare, de coegalitate, dar și ascultare, așa un respect reciproc, așa considerație, care duce la o sănătate în familie, o sănătate în biserică, dar și o sănătate mentală mai târziu în viață. Am spus-o ca o paranteză, pentru că lucrurile pe care Biblia le prezintă sunt nu doar chestiuni doctrinare, nu sunt doar chestiuni de biserică, ci sunt chestiuni care au un impact și în viața noastră personală, viața noastră de sănătate trupească și viața de sănătate mentală. Iată, Biblia spune, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Spunea lucrul acesta, dacă Dumnezeu a pus în viața noastră acest har extraordinar, și anume, am fost îngropați împreună cu Domnul Iisus. Am murit împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El. Dacă Dumnezeu deja ne-a glorificat în Domnul Iisus și ne-a văzut deja, ne-a pus să ședem în locurile prea înalte, împreună cu cei sfinți, din punct de vedere juridic, înaintea lui Dumnezeu, e bine, poate această lucrare de răscumpărare aduce o răspundere în viața noastră și anume trăirea într-o viață sau cu o viață după voia lui Dumnezeu. În viața Apostolului Pavel, el avea o singură năzuință și spunea el, el trăiește. Scopul vieții sale este ca viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Este în 2 Corinteni 4, 11, scopul pentru care Apostolul Pavel trăia nu era să-și etaleze cunoștințele sale teologice, nu era acela de a prezenta un raport bisericii din Antiohia și să vadă biserica ce mult lucrează el pentru Domnul, cât de devotat este el pentru Domnul, ci scopul pentru care Apostolul Pavel trăia era ca viața lui Iisus să se arate în trupul lui muritor. Era ca Domnul Iisus să fie glorificat, să fie proslăvit în viața pe care Apostolul Pavel o trăia. Și spune în 1 Corinteni 11, primul verset, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Iată, scopul pentru care noi trăim este acela de a reflecta pe Domnul Iisus în viața noastră. Și spune cuvântul atât de clar în locul pe care noi l-am citit, dacă deci am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă mai complet lucrul acesta? În viața de credință există o dinamică pe care ne-am notat-o eu, o dinamică creștină. Poate fi o viață de credință în care mergi, dar mergi așa și te opătând. Dai de o ispită, cazi, te ridici, te scunturi, mergi mai departe. Îți mai spune un frate o vorbă, iar cazi, iar te superi și șchiopeți iară. Mai mergi un pic, iar te mai lovește firea pământească, iar mai zici o vorbă, mai ai o fapt, o atitudine, iar cazi. O viață de credință în care mergi căpătând fie de un picior, fie de ambele picioare. Există așa ceva? Există așa ceva. O viață de credință așa undeva până și la toată. Cum în acest standard al israeliților erau și oameni care mergeau în frunte și oameni care mergeau la coadă, există și varianta de credință în care și căpeți, te potinești de diferite lucruri care se întâmplă în viață, pe măsură ce ani de credință trec. Pe măsură ce înțelegi mai mult natura umană, înțelegi reacția umană, înțelegi limitele umane, înțelegi această imperfecțiune umană, nu te mai potignești de orice lucru. Nu te mai potignești de o vorbă, de o faptă, de o atitudine, de un gest, de o reacție, le pui toate la inimă și te superi și le interpretezi și le răstărmăcești și te gândești ce vrea să fie dincolo de acestea, pentru că acestea sunt dovezi de imaturitate. Nu înseamnă să fii un om indiferent, nu înseamnă să fii un om rece, un om care nu reacționește, înseamnă să înțelegi că ai de-a face cu oameni imperfecți, cu credincioși imperfecți, care vor fi desăvârșiți numai în prezența Domnului Iisus. Viața de credință poate să fie o viață care își capătă la fiecare colț. La fiecare gest, la fiecare vorbă, interpretări, răstămăciri, la ce am să fie, deși poate fratele sau sora nici măcar nu s-a gândit la așa ceva, sau poate s-au gândit. Și omul de credință va spune, omul credincios va spune, Doamne, nu vei mai departe. Doamne, este adevărat, au fi fost fapta aceea, au fi fost vorba aceea, au fost atitudinea aceea, Doamne, nu vreau să mă potignesc, nu vreau, Doamne, să alunec, nu vreau, Doamne, să mă mulțumesc, nu vreau să am resentimente, nu vreau să am distanță față de un frate sau o soră, Doamne, vreau să mă comport înaintea Ta, așa cum Tu m-ai chemat să fiu. Să fiu un om, un om care să cresc, un om de o statură înaltă, un om care să te reprezinte bine în lumea în care sunt. Avea să spună Ilie, israeliților, până când aveți să-și căpătați de ambele picioare? Nu doar de un picior, de ambele picioare. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Iar dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după Domnul. Era acea referință pe care Ilie o făcea pe muntele Carmel. Iacov, la un moment dat, trebuia să întâlnească cu fratele său Esau. Și cuvântul prezintă acel moment în care, un moment un pic misterios, în Geneza 32, în care Iacov se luptă cu Dumnezeu. Era o teofanie, era o manifestare în trup vizibilă a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi schimbă numele din Iacov în Israel și, în mod paradoxal, Israel înseamnă cel ce se luptă cu Dumnezeu. Cel ce se împotrivește lui Dumnezeu. Iar asta înseamnă Israel, în esență. Și Iacov se luptă cu Domnul. Și cum să plece Domnul de la Iacov? Spune Biblia că la lumina închietura coapsei. Și la lumina închietura coapsei, Dumnezeu l-a binecuvântat acolo. Și după aceea, Iacov, a doua zi dimineața, când răsărea soarele, Biblia spune, când a trecut pe lângă pe el, Iacov șchiopăta din coapsă. Geneza 32-31. Dar Iacov a venit avea binecuvântarea. Spun lucrul acesta pentru că, de multe ori și noi suntem un Israel. Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu care luptă cu noi în viața noastră. Este omul acesta adamic, care, deși juridic a fost răsărit împreună cu Domnul Iisus, în realitate încă mai dă stare de amărăciune și este Duhul lui Dumnezeu care este antagonic cu omul cel vechi, omul adamic sau cu firea pământească. Este Dumnezeu care prin Duhul Sfânt dorește să lucreze un caracter cristic în viața noastră. Este omul adamic care se luptă cu Dumnezeu și nu dorește această autoritate a Duhului Sfânt în viața noastră. Este acest antagonism în viața omului credincios care persistă, dar este legea Duhului de viață care trebuie să fie dominantă, care trebuie să guverneze viața noastră. Nu trebuie să fie omul adamic, omul firesc. Apucăturile acestea carnale care nu sunt din Dumnezeu, ci dominanta viața noastră trebuie să fie caracterul Domnului Iisus manifestat prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și de multe ori omul ăsta firesc, Iacov acesta, înșelătorul acesta, este foarte sprinter, fraților. Este foarte vivace, este foarte energic și este foarte prevalent. Voi înainte multe domenii de viață, înainte ca Duhul lui Dumnezeu să spună, să acționeze, să inițieze o vorbă, un dialog, o atitudine, este omul cel vechi, care este plin de sub, plin de vigoare și care avea înainte. În Capernaum noi știm că atunci când erau colectorii de taxe, au venit la Domnul Iisus să strângă taxa și pentru fermii e cel care a luat înainte, omul firesc. În casă însă Domnul Iisus i-a luat înainte. Este acest antagonism și în viața noastră, să știți. Cine este prioritatea vieții noastre? Cine este conducătorul vieții noastre? Cine este cărăuza vieții noastre? Este Duhul lui Dumnezeu, Domnul Iisus prin Duhul lui Dumnezeu? Sau este firea pământească? De multe ori firea o ia înainte. Și după aia spune, viața mă, frate. Dar ce-ar fi să o ia Duhul Sfânt înainte și firea să rămână crucificată? Aceasta este normalitatea în viața noastră. Nu creștinism care și capătă. Și spun lucrul acesta. Pentru că de multe ori firea asta pământească, Dumnezeu mai lovește și coasă. Pentru că este prea plină de elan, este prea plină de energie. Și Dumnezeu mai îngăduie, da, când o vede plină de energie, mai îngăduie cu o astfel de chestie. Pentru că energia noastră, puterea noastră, ancorarea noastră, să nu fie în firesc, ci să fie în Domnul Iisus. Iată un aspect. Un om credincios care vrea să trăiască viața de credință, dar care șchioapă. Șchioapă de la fiecare problemă. Cade, se ridică, ia șchioapătă, iar cade, iar se ridică. O viață de compromis, o viață de înfrângere, o viață în care puterea Duhului Sfânt, deci este pecetea Duhului Sfânt, este puterea aceea de biruință, puterea aceea de conformare cu caracterul Domnului Iisus. Al doilea aspect este acela de umblare. Și Apostolul Pavel spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Este acel echilibru, acea normalitate. Este acea regulă în viața credinciosului, de a umbla împreună cu Domnul Iisus. De a fi împreună cu El. Enoch a umblat cu Dumnezeu, spune cuvântul, 300 de ani după nașterea lui Metusalah. Și în total 365 de ani. Iar după aceea nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Este această chemare a noastră, Doamne, Tu m-ai răscumpărat, Tu m-ai mântuit, Tu m-ai iertat, Tu m-ai binecuvântat, Tu m-ai glorificat, voi fi în cer împreună cu Tine, dar Doamne, pe pământul acesta mă mai descurc și singur. Doamne, acum Tu poți să stai un pic deoparte, că eu știu cum să vorbesc, eu știu cum să reacționez, eu știu cum trebuie să fac. Nu, nici vorbă. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Fiul Său, suntem datori înaintea lui Dumnezeu să avem ca focalizare a vieții noastre lucrurile care sunt sus în cer. Ce vreau să spun cu aceasta? Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile care sunt sus în ceruri, lucrurile de sus, nu la cer. Dar care sunt lucrurile de sus? Și care sunt cele de pe pământ? Pe mine, lucrurile de sus sunt cele care le găsim foarte clar în Epistola lui Pavel către Galateni. El spune atât de clar, a fost în Pavel, acolo în Galachei, despre roada Duhului Sfânt. Și acelea sunt lucrurile de sus. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Iată, acestea sunt lucrurile de sus. Sunt lucrurile care sunt valorile cerului, sunt normalitatea cerului, sunt lucrurile care caracterizează cerul. Dumnezeu spune cuvântul că ne-a dat o natură nouă, ne-a dat o inimă nouă, avem o cetățenie nouă, suntem oameni din casa lui Dumnezeu, suntem înfiați în familia lui Dumnezeu și normalitatea pentru viața noastră sunt lucrurile de sus. Noi spunem, Doamne, vom fi cerul împreună cu tine. Vom trăi după normele cerului, după regula cerului, după lucrurile de sus. Dar aici, în mare, Doamne, noi trăim după lucrurile de jos. Este un antagonism, este o anomalie ca omul credincios să aibă o cetățenie în ceruri, să-L aibă pe Domnul Hristos în inima Lui și El să trăiască după lucrurile de jos. Dar care sunt lucrurile de jos? Am spune noi că astea de jos sunt cine? Sunt păcatele astea abominabile, sunt lucrurile detestabile, sunt lucrurile odioase, noi n-avem de-a face cu ele. Nu este așa. Biblia spune, lucrurile de jos sunt mădularele voastre, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcovia. Biblia spune, lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Pentru că v-ați îmbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Iată lucrurile de sus, din Domnul Iisus, prin puterea Duhului Sfânt și lucrurile de jos. Întrebarea care se pune este aceasta, Doamne, la ce mă raportez eu? Care este standardul vieții mele? Pot fi un credincios care mă dulesc la coală? Pot fi un credincios care mă potignesc de orice vorbă, de orice fată, de orice atitudine și mă supăr și mă revolt? Ăsta e un credincios care își cheapă. Sau pot fi un credincios care umblă împreună cu Domnul? Un credincios care mă raportez la valorile cerului și spun, Doamne, eu sunt cetățean, eu aparțin cerului. Pentru mine, regula de viață nu înseamnă iuțimea, nu înseamnă clevetirea, nu înseamnă răutatea, nu înseamnă o vorbă nepotrivită. Și Apostolul Pavel spune, orice iuțime, orice strigare, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Astea sunt lucrurile de jos, fraților. Și lucrurile de jos par banale, par inofensive, dar acestea ne înfășoară atât de ușor. Să dăm la o parte orice biblică, spune Apostolul Pavel, și păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Este această înfășurare a lucrurilor de jos în viața noastră, lucrurile de jos care pot părea simple, pot părea banale, pot părea normale, acceptabile, dar care înfășoară viața noastră și nu ne dau puterea, libertatea de a umbla pentru Domnul. Biblia spune, dezlegați-l și lăsați-l să umple, dar lasă-l în via de morți. Și vine Apostolul Pavel, ai grijă la lucrurile de jos, care ne înfășoară atât de lesne și care ne împiedică să umblăm pentru Domnul. Un om care este veșnic nemulțumit, un credincios care poate clevetește și spune, frate, n-am clevetit, deodată te-am informat. Sau doar ți-am spus despre ce este vorba, să te rogi pentru sora sau fratele. Dai așa o chestie, un deliroc de la așa, spiritual, este o chestie care este profund firească. Și nu scuzi un firesc îmbrăcându-l în straie spirituale. Deși eram singuri. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva, orice iuțime, orice strigare. Asta ne înfășoară. Va suge seva spirituală a vieții noastre. Va suge comuniunea noastră cu Domnul, bucuria, pacea, puterea spirituală. Biblia spune, toate aceste lucruri ne înfășoară atât de lesne, atât de ușor, nu le dăm în seamă, dar acestea vor împiedica umblarea noastră împreună cu Domnul în lumea aceasta. Iată, al doilea aspect și al treilea aspect pe care vreau să-l vedem, este acela al alergării. Unde este vigoarea vieții noastre? Apostolul Pavel era un om dinamic, era un om de acțiune, era un om care spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Era un om care valorifica timpul, care eficientiza timpul. Era un om care pierdea ore, pierdea zile, fie pe internet, fie pe telefon, nici nu exista așa ceva, dar sunt metaforii. Fie pe fel și fel de alte divertismente, Apostolul Pavel era un om care s-a consumat pentru Domnul în fiecare zi a vieții lui. Timpul acesta era cea mai mare valoare pe care o avea și că o investea în slujba lui Dumnezeu și în tot ceea ce Apostolul Pavel spune, este această dinamică, nu doar fizică, dar și spirituală a vieții sale. Este această vigoare spirituală. El spune, alerg spre țintă. Dar nu putea Apostolul Pavel să spună, Doamne, nu merg spre țintă. Doamne, eu mă plimb spre țintă. E timp destul, Doamne. Și suntem atâția credincioși, putem lucra. Apostolul Pavel spune, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu Hristos Iisus. Acesta este credinciosul și acestea sunt paletele în care viața de credință, ca dinamism, ca umblare, se poate încadra. Fie o viață molatică, târâși la coadă, o viață de înfrângere, o viață de știu eu, de cădere și de ridicare, o viață de umblare, o viață medie, aș putea spune, sau o viață dinamică de alergare în care, înaintea lui Dumnezeu, spui, Doamne, ăsta e timpul pe care Tu mi l-ai dat. Doamne, ăsta este darul Tău. Este viața pe care Tu mi l-ai dat-o, Doamne, și care este unică și care se consumă în lista mea, Doamne, timpul pe care mi l-ai dat Tu în lista meu. Vreau, Doamne, să-l investesc, să-l, să fie eficient pentru lucrarea Ta. Am puțin timp liber, ce fac cu el? Stau pe telefon. Stau pe telefon. Sau stau pe internet, sau știu eu ce, stau pe TikTok. Sunt atât, este acest hoț. Sunt mijloacele acestea de socializare, dincolo de beneficiul lor, care sunt, cum spune Biblia, este un hoț care nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. În Filipeni 3, cu 14, spune, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Alerg spre țintă. Și eu, deci, alerg, dar tot ca unul care n-a știut cotro alerg, spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 9, 26, este, repet, acest dinamism al vieții de credință. Îmi doresc atât de mult ca noi să fim astfel de credincioși, care să avem o viață dinamică, o viață care să fie investită pentru slava lui Dumnezeu și o viață eficientă pentru El. Și le spunea Apostolul Pavel Galatenilor, în 5, capitolul 5 cu 7, voi alergați bine, cine va tăia calea ca să nu ascultați de adevăr? Era paratinii care alergau, știu bine de acei liberizanți care veneau cu tăierea împrejur, cu circumcizia, cu sabatul, și care încercau să pună un juc peste credincioși din Galatia. Și Apostolul Pavel le spune, voi alergați bine, voi aveați doctrină corectă, ați înțeles bine Evanghelia, cine va tăia calea? Erau iudaizanții, bineînțeles, care veneau cu Evanghelie falsă, care să aducă ceva în plus jertfei Domnului Iisus. Și spun lucrul acesta, pentru că întrebarea aceasta mi-o pun bine și mi-o pune Dumnezeu bine. Tu ai lăgat bine, tu ai umblat bine, tu ai lucrat bine. Cine ți-a tăiat calea? Ce lucru în viață a sub seva? Ce lucru în viață te-a înfășurat? Ți-a luat din elan, din bucurie, din pace, din devotamentul pentru Domnul, din dragostea pentru frați, din bunătatea față pentru frați. Ce lucru ți-a tăiat calea? Înainte lui Dumnezeu, lucrurile acestea ni le considerăm personal, ni le evaluăm personal și înainte lui Dumnezeu, prin puterea Lui, Dumnezeu ne poate izbăvi de acestea. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, nu este un dubiu, ci este o realitate, o constatare, să umblați după lucrurile de sus. Se pune întrebarea, ce înseamnă, Doamne, să umblăm după lucrurile de sus? Ce înseamnă lucrul acesta? Am văzut într-un prim aspect, lucrurile de sus sunt valorile care sunt în Domnul Iisus. Sunt acele roade ale Duhului Sfânt în care omul religios este chemat să umble. Dar ce înseamnă să mă gândesc la lucrurile de sus? Înseamnă să fiu un visător, să fiu un om care toată ziua stau cu Biblia în brațe, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, psalmul 1, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zice și noapte cugete la legea Lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toată ziua stau cu Biblia în brațe și pe departe, așa ceva, ci înseamnă că, indiferent de timp, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este norma sau autoritatea în viața mea. Uitați-vă ce înseamnă zi și noapte, cugete la cuvântul Domnului. Este acea lege, este acel cuvânt al Domnului care este normă pentru viața noastră, fie că este zi, fie că este noapte. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Fraților, un caz concret. Să zicem, poate vine un frate, spune o fapt, o atitudine. Și tu te superi ca om, începi și pierzi. Începi de firea care nu e lovită în coasă prea tare, începe și devine foarte, foarte zglobie, foarte vivace. Și omul credincios va spune, Doamne Iisuse, eu trebuie să am gândirea ancorată în Tine, Doamne. Trebuie să am perspectiva nu a lucrurilor de pe pământ, ci să am perspectiva lucrurilor cerești, Doamne, ce se întâmplă de fapt în ceruri? Care este scena dincolo de pământ? Când după că tot se pocăiește, Domnul Iisus spunea, se bucură rudele, dacă se bucură, poate nu se bucură, se bucură omul care se întoarce la Dumnezeu, da, că este dincolo de ceea ce se vede, ceva ce nu se vede. Este sfera cerească unde Îngerii lui Dumnezeu se bucură în ceruri. De aceea și în viața noastră, fraților, sunt aspecte pământești, dar care au o corespondență cerească. Și este cerul care se uită la noi și vede cum reacționezi, cum te poți, cum vorbești, cum gândești. Este această bucurie pe care omul și-l acordează ce, Doamne, eu văd sfera pământească, dar, Doamne, vreau să gândesc așa cum gândești Tu. Vreau să înțeleg că dacă ascult de Tine, dacă mă ancorez în Tine, cerul se bucură, îngerii se bucură, sunt obligăniște pentru cerul și Tu, Doamne, ești glorificat, ești binecuvântat în cerul prin acel act al meu pământesc de ascultare înaintea Ta. Aceasta este norma omului credincios care spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, în primul rând, omul credincios care trăiește după valorile cerului, pentru că suntem cetățenii cerului, Și un religios care cugete la cuvântul Domnului, da, dar nu este un visător. Nu poți, de exemplu, să lucrezi și să cugeți, să spui că și cugeți la cuvântul Domnului. Este o anomalie. Și este vorba să te ancorezi, să ai perspectiva lucrurilor cerești într-o situație dată. De multe ori ne-a rugat perspectiva pământească. De multe ori ne uităm doar la ceea ce este pe pământ și pierdem ceea ce este în ceruri. Când Domnul Iisus spunea despre frigolii, vesiva jecoriți și spune el, bucurați-vă! Doamne, pentru că aceasta este perspectiva normală a omului credincios care trece dincolo de pământ și vede ceea ce este în ceruri prin credință, căci mare este răsplata voastră în ceruri. Aceasta este, ne-ar trebui atât de mult să fie pentru viața noastră, totdeauna, perspectiva trăirii noastre. Doamne, vreau să mă raportez nu la ceea ce este pe pământ, ci vreau să mă raportez la această scenă cerească în care te văd pe tine, unde tu domnești în ceruri, de tu ești autoritatea, iar viața mea, Doamne, trebuie să te glorifice pe tine. Vreau, Doamne, ca prin ascultarea mea, prin biruința mea în fața unei încercări, prin felul în care, Doamne, te mărturisesc pe tine, chiar dacă poate voi primi o promiu lumii, să știu, Doamne, că în ceruri este bucurie, să știu, Doamne, că în ceruri tu ești glorificat, să știu că îngerii, Doamne, îți cântă cântări de laudă, pentru că văd un răscumpărat care glorifică numele tău pe pământ, acesta. De aceea, Biblia spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, gândiți-vă la răsplata pe care Domnul Iisus o va aduce, nu la ceea ce este pe pământ. În privința asta, aș dori să punctez un aspect, și anume, este vorba de Avraam. Nu știm acel moment în care, la un moment dat, Sara moare și, în Geneza 23, trebuia să o îngroape pe Sara. Și se duce la Ibichet și le cere un ogor pentru înmormântare. Știi bine, peștera Macpela, care e la Hebron și care este un loc de pelerinaj și pentru evrei și pentru musulmani, pentru că Avraam, unde a fost îngropat și Avraam, este părintele, este strămoșul celor două neamuri. Și Biblia spune că Ibichet i-au răspuns astfel lui Avraam. Zice, ascultă-ne, Domnule, uitați ce frumos vorbesc fiul lui Het, ce frumos îi răspunde Avraam. Avraam era un om credincios, era un om cu o statură spirituală înaltă, era prietenul lui Dumnezeu. Era un om care a avut și el problemele lui, da, când a ajuns în Egipt și când, mă rog, și bine ce s-a întâmplat acolo, când a spus de seara că e sora lui, dar bă, lucruri, zice, noi mărunte. Dar Biblia spune că omul acesta, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Spuneți dumneavoastră, Ce mărturie a avut Avraam în mijlocul unei lumii. Un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. O expresie care îl onorează pe Avraam, îl onorează pe Dumnezeu în primul rând. Și sunt lucrul acesta, pentru că depinde cum de trăim viața pe pământul acesta. Putem să o trăim onorându-L pe Dumnezeu, să fim ca niște domnitori al lui Dumnezeu în mijlocul unei lumii, să arătăm pe Dumnezeu în viața noastră, sau să putem fi niște pari de umbre, să fim niște oameni firești, care nu-L arătăm pe Dumnezeu în viața noastră. Și oamenii aceștia fiind în Hedge spun, ascultă-ne, Domnule. Ești ca un domnitor în Dumnezeu. Poate oamenii nu vor spune asta, dar ce frumos ar fi ca Dumnezeu să evalueze în cerul viața noastră, să putem vedea scena aceasta, Doamne, îți mulțumesc că nu te bucuri. Doamne, chiar dacă cei din jur poate n-au fost gândați, cei din jur poate m-au bagiocorit, Doamne, dar știu că cerul se bucură, Doamne. Și am perspectiva aceasta a cerului în viața mea, nu perspectiva oamenilor. În viața de credință, fraților, de multe ori, trebuie să pierzi pentru ca să câștigi binecuvântarea cerului. Este adevărat. Dacă vrei să câștigi pământul și onoarea pământului și imaginea pe pământul acesta, de pierd de ceea ce este în ceruri. Și lucrurile acestea de multe ori se exclud. Iată un caz. Avraam, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 10, Biblia spune, am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi, versetul 7. Și spui, cum e posibil așa ceva? Credinciosul este un cetățean împreună cu Sfinții, un om din casa lui Dumnezeu, este un copil al lui Dumnezeu. Este răscumpărat, este glorificat, este un voievod, dar voievodul ăsta poate să meargă târâși pe jos ca un rob. Să nu ne amăgim în privința aceasta, Dumnezeu ne-a răscumpărat, Dumnezeu ne-a mântuit, dar este o demnitate, este o ținută creștină. Este o stare de om mare la care îl cheamă Dumnezeu și care ar trebui să marcheze și viața noastră, spuneam în viață, deci într-o predică, să nu trăim ca oameni mici și avea perfectă dreptate și sunt în aceeași idee pe care Biblia spune, ești un voievod, suntem niște reprezentanți ai lui Dumnezeu în lumea aceasta, suntem niște ambasadori ai lui Dumnezeu în lumea aceasta, avem o chemare sfântă, avem o stare de har în care suntem copii al lui Dumnezeu, vom moșteni cerul, suntem glorificați împreună cu Domnul Iisus. Vom avea trupul de slavă și vom sta prezența slavei lui Dumnezeu. Și acestea nu sunt echipuiri, ci sunt adevărul care vin de ieșit, de a spune, ești în voievod, cum mergi în lumea asta? Mergi pe jos ca un rob? Mergi un om care ești firesc, ești supărat, ești necăjit, te vivie păcatul, ești marcat de lucrurile de jos, iuțime, strigare, răutate, clevetire, nemulțumire și toate, tot apanajul firii, ăsta este voievodul care merge târâș pe jos la coadă ca un rob. Dumnezeu l-a izbăvit, Dumnezeu l-a pecetuit, este al Domnului, este mântuit, dar El nu reprezintă demnitatea valorii de cerului până aceasta, ci ca un domnitor al lui Dumnezeu între noi. Ce suntem noi? Suntem o reflectare plenară, puternică, evidentă, a lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi? Sau nu suntem niște voievoți care mergem pe jos târâși ca niște robi? Biblia spune, am văzut robi călări, ăștia sunt credincioșii care, într-adevăr, au fost robi odinioară ai păcatului și care sunt, într-adevăr, scumpărați prin Domnul Iisus și care merg călare. Merg ca niște domnitori, merg ca niște voievoți, merg arătându-L pe Domnul Iisus în viața lor. Este această ținută demnă, onorabilă, royală, pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră și anume să-L arătăm pe Domnul Iisus în viața noastră. Repet, trăim într-o vreme, îi spuneam și într-o altă adunare lucrul acesta, în care oamenii sunt amatori de lucruri noi, spiritul atenian. Ceva nou, ceva interesant? Ia uite ce a zis fratele predicare. Și de multe ori în predici, fraților, se strecoară interpretări, doar de dragul de a șoca, de a strădi interesul, care n-au nicio legătură cu ce spune Biblia. Ci sunt interpretări, ieșite din context, corelate cu știu ce date istorice, dubioase și îndoielnice, și sunt astfel de, se strecoară în predic astfel de expuneri, doar pentru a spune ceva nou. Apostolul Pavel, deși putea să spună lucruri noi din belșug, Apostolul Pavel spune, n-am avut de gând să știu, nu trebuie altceva decât pe Iisus Hristos și pe răzgândit. Și spunea, eu vă spun aceleași lucruri, nu vă zic nimic nou, ci aceleași lucruri. Și spunea lucrul acesta că trăim într-o lume creștină în care oamenii vor să audieze predici. Predici interesante și dacă nu ți-a părut o predică de o biserică evanghelică, te duci la biserica XYZ, dar acolo un predic și asculți online o altă predică pusă într-un alt context, cu alte ingrediente și care îți place, dar nu te-a schimbat cu nimic predicarea. Problema nu se pune câte predici audiem, problema nu se pune de câte ori venim la biserică, problema se pune cum ne întâlnim noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Devenim de multe ori niște oameni care suntem pe cum crucii spirituali, în care doar suntem hrăniți. Ni se dă hrana de la un bon, ni se dă hrana pe internet, ni se dă hrana pe tabletă sau pe telefon, dar nu ne mai hrănim noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Hrana reală, consistentă, care rămâne în viața noastră, nu este predica fraților. Ci este ceea ce noi luăm din Cuvântul lui Dumnezeu personal. Cu cât te hrănești personal din Cuvânt, cu cât îl asimilezi, nu să-l interpretezi. Nu să încerci să spormonești în el, să vezi escatologic ce se va întâmpla, ci să te hrănești cu el. Doamne, vreau să mă hrănesc cu Cuvântul tău. Aceea este hrana care rămâne cu adevărat albite, rămâne un creștinism virtual, cu creștinism teoretic, dar care este disociat de ceea ce înseamnă trăirea în viața de zi cu zi. Biblia spune clar, am văzut robi mergând călăși. Așa, ce frumos este să vezi un credincios care merge ca un domnitor, care nu se complace în orice replică, în orice dialog, în orice context, ci care reprezintă pe Domnul Iisus și care spune, Doamne, eu vreau să mă gândesc la lucrurile de sus. Doamne, aceasta este problema care e pe pământ. Dar în cer, ce este, Doamne? În cer unde Tu domnești, unde eu voi fi împreună cu Tine, cum se pune problema? Care este logica, rațiunea, decizia care se ia în ceruri? Doamne, aceea vreau să o aduc eu pe pământ, pentru că eu sunt un ambasador, sunt reprezentantul cerului într-o lume de țărână și eu reprezint valorile cerului, lucrurile de sus într-o lume de țărână. Este un cuvânt pe care voi să-l spune izraeliților, veți umbla după lucruri de nimic și voi ieșilor veți ajunge de nimic. Este această expresie în care, dacă ai valori mici, devii un om mic. Dacă ai valori mari, care sunt standardele de viață, devii un om mare. Nu o mare în lumea aceasta, ci o mare în statura lăuntrică în Domnul Hristos, o mare înaintea lui Dumnezeu. Un om mare care să fie vizibil înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Oamenii vor să fie proeminență, să fie vizibil față de ceilalți. Cineva spunea că în mijloacele acestea de spionaj și contraspionaj, niciodată nu se recrutează oameni care ies în evidență. Vă dați seama. Sunt toți cu ochii. Trebuie să fie un om mediocru, ca estetică, nu ca inteligență. Un om mărunțel, nu foarte, dacă e prea înaltă, asta deja bate la ochi. Dacă e un om cu trăsături, deja oamenii le-au vizor și sunt cu ochii pe mai mare. Trebuie să fie un om mediocru. Un om care să nu iasă în evidență. Aceasta era filozofia de bază de recrutare a agenților secreți. Și spunând la acest înaintea lui Dumnezeu, nu e vorba de mediocritate, e vorba, nu trebuie să-i pateze în lumea aceasta. să epatezi ca apreciere, pentru că lumea nu apreciază valorile morale ale cerului. Putem să excelăm în profesiile noastre, în domeniul nostru, să fim într-adevăr niște mărturii frumoase, dar oamenii nu vor aprecia oamenii din lume valorile cerului, pentru că Biblia spune că lumea aceasta zace în cel rău. Dar este, deși poate pentru lume oamenii sunt niște mediocri, în realitate pentru cer oamenii sunt valori, sunt niște nestemate, sunt niște vase alese, care poartă în ei comoara de preț care este Domnul Iisus. Lucrul acesta este cel mai important. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Doamne, ăsta este interesul meu. Dar care este interesul tău, Doamne? Ce câștigă slava ta, Doamne? Ce câștigă numele tău? Suntem într-o lume și într-o comunitate evanghelică în care n-a contat slava Domnului Iisus, a contat ego-ul meu. Eu să câștig, eu să fiu ales, eu să fiu prevalent, eu să fiu înaintea, eu să conduc, eu să domin. Aceasta înseamnă, Doamne, eu nu mă interesează ce este sus în ceruri. Nu mă interesează interesele cerului, nu mă interesează interesele mele ale Pământului. Moise avea să spună când Dumnezeu i-a zis, Moise, te voi face pe tine un neam mare. Nu, Doamne, nu mă interesează numele meu. Nu mă interesează fiu un al doilea Avram. Doamne, numele Tău cel mare. E vorba de gândirea aceasta cristică. Ce se va întâmpla în cerul, Doamne? Ce se va întâmpla cu numele Tău? Cu gloria numelui Tău? Acesta este omul care nu se gândește la interesele sale, la profitul său, la imaginea sa, la câștigul său, ci are o gândire cristică ancorată în cerul. Doamne, numele Tău să fie glorificat. Eu poate câștig, Doamne, dar Tu pierzi, Doamne. Dacă numele Tău pierde, dacă mărturia pentru Evanghelie pierde, eu nu voi câștiga absolut nimic, pentru că ce câștig pe pământul acesta, în punct de țărână, se va spulbera, este praf în vânt. Ăsta este credinciosul care, în orice circunstanță a vieții lui, va spune, Doamne, cine câștigă? Câștigi Tu? Dacă Tu pierzi, Doamne, și eu pierd. Dacă Tu câștigi, Doamne, și eu câștig. Aceasta înseamnă o ancorare în viață, în gândirea cristică. Într-o gândire, lucrurile de sus, Doamne, legea mea, norma mea, prioritatea mea, este ceea ce se întâmplă în cerul, Doamne, decizia pe care Tu ești în cerul, pentru că Tu acolo domnești și eu voi sta împreună cu Tine. Și Moise avea să spună, Doamne, nu contează? Doamne, nu contează că eu câștig pe pământ. Dacă Tu numele Tău pierde, este zero totul. Aceasta înseamnă Evanghelia. Evanghelia care nu se traduce prin interesele mele, prin câștigul meu, prin imaginea mea, prin donarea mea, prin numele meu, ci Evanghelia se traduce prin gloria Domnului Iisus. Cât de mult este glorificat numele Domnului Iisus. Putem păsti Evanghelia noastră, este important. Important este cât trăim, cât îl arătăm pe Domnul Iisus în viața noastră. Avea să spună la un moment dat Iosua, în acel moment în care Medad și Eldad făceau tavă, dumneavoastră știți locul acela, și avea să spună, Domnule Moise, oprește în numele 11. Și Domnule Moise, Iosua spunea, și Iosua spunea, eu sunt aici în corp cu Moise toată ziua, deja ne cunoaștem foarte bine, putea să spună, Moise, oprește-i pe ăștia. Domnule Moise. Pentru că Moise avea o ținută de Domn. Avea o ținută de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământul acesta. Avea o demnitate spirituală, o demnitate din Dumnezeu. Și refleca demnitatea aceasta în lumea care îl înconjura. De aceea, rezumând și ne apropiind de încheiere, spun lucrul acesta, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Doamne, dacă viața mea este ascunsă în Domnul Hristos și cu Domnul Hristos în Dumnezeu, îmi pun întrebarea aceasta. Biblia spune că în ceruri nimic întinat nu va intra acolo. Nimic întinat. Dar, Doamne, dacă eu sunt în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu, cum să-mi permit, Doamne, un gând întinat? O vorbă întinată. O atitudine întinată. Se strecoară, da, dar o sândesc, o condamn și o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și nu va fi dominantă viața mea și o voi părăsi în viața mea. Nimic întinat nu va intra acolo. Dar dacă noi suntem în Dumnezeu prin Domnul Iisus, oare se cade, se intre ceva întinat în această ființă sublimă, absolută, care este Dumnezeu? Spiritual vorbind, poziția noastră acolo este Dumnezeu și ar trebui să spunem, Doamne, eu nu vreau să întinez biserica care a răscumpărată prin sângele Domnului Iisus. Doamne, eu nu vreau să întinez poziția pe care o am în Tine, Doamne. Sunt în ființa Ta prin faptele sau prin vorbele mele, ci vreau, Doamne, ca numele Tău să fie glorificat. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de oameni. Nu voievoți care merg pe jos ca niște robi, nu niște credincioși de biserică, teoretici, care suntem hrăniți de alții și care suntem amatori de lucruri noi, dar noi rămânem vechi în continuare, și suntem să fim oameni care ne înnoim în zi, din zi în zi. Înnoirea aceasta este o înnoire care vine numai din Domnul Iisus. Este o înnoire care presupune schimbarea caracterului nostru. Presupune schimbarea din acele lucruri firești care domină viața noastră și care sunt izbăvite progresiv în viața noastră. Este această umplere cu Duhul Sfânt. O umplere progresivă, prin această subordonare progresivă a domeniilor din viața noastră autorității Duhului Sfânt. Amin.